O meu produto final vai ser un medio de comunicación. Lembro ben os mini retos que fixen. No mini reto 1 fixe o deseño, redacción e maquetaxe dunha noticia de prensa. No mini reto 2 gravei ou representei un programa de radio. No mini reto 3 gravei ou representei un debate de televisión. Hai 3 opcións para o meu medio de comunicación final. Opción A, reto físico, todo en papel, usarei cartolinas e papel. Nesa cartolina pegarei ou escribirei os guións da noticia, do programa de radio e do debate de televisión. Opción B, reto físico e digital, un pouco de cada, crearei un medio de comunicación que mestura o físico e o digital. Ademais, incluirei un código QR para que poidan escoitar a miña entrevista de radio gravada. Tamén describirei o meu debate de televisión e logo representarei non a clase. Opción 100, reto digital, todo en liña, usarei unha plataforma digital, como Moodle, Ageiro ou un blog. Alí subirei todo o material que creei nos mini retos.